Ar ko tad spēlēs meitenes? Šo jautājumu mēģinu atbildēt noteikti Daugavpils pilsētniecības mākslas muzejs, jo tieši jūs rīkojat šo izstādi šoreiz Mēla mākslas centrā. Tad kas ir tā atbilde?
Nu, atbilde var būt plaša un vienkārša.
Tas, ar ko mīl spēlēties meitenes, katrai meitenei vai sīvētē būs sava atbilde, saka muzeja direktore Ruta Ģiptere. Šī izstāde ir tikai neliels ieskats noslēpumainajā meiteņu, spēļu un fantāziju pasaulē.
Tās var būt lelles, tās var būt rotas, tā var būt ir kāda gatavošana, tās ir kaut kāda moderns apģērbs. Man prieks, ka izstāde ir izdevusies un ka varbūt apmeklētāji šeit atradīs kādas jaunas idejas sev.
Faktiski man ir tāda dīvaina sajūta. Es viņu sajūtu tā kā tāda pavasara iestāšanos kaut kur. Tu vienkārši kaut kur sajūti.
Māksliniece Valda Mežbārda ir šīs izstādes veidotāja un, protams, ar savu prizmu meklē atbildi uz šo galveno jautājumu, ar ko tad spēlējas meitenes.
Ir tās reālās lietas, ka mēs bērnībā atceramies to savu lelli, to vismīļāko lelli, ja. Un, protams, tā, ka mēs tiekam smiltiņās, tad top smilšu kūks, un viss tā, ka tas stāsts turpinās un turpinās līdz lielām meitenēm. Šajā izstādē, ja, nu tās ir lielās meitenes, ja, kas no mazām meitenītēm pārtapuši jau pa lielām.
Kā jums liekas, vai šī izstāde vairāk atskats vēsturē? Vai tā atspoguļo arī mūsdienu jauno paaudzi un šīs meitenes mazās, kas arī apmeklē šo izstādi?
Ai, vispār, nu mēs dzīvojam tādā dīvainā laikā un godīgi sakot, man patīk grūti pateikt. Vēl ir dažas mazās meitenītes, kurām patīk tā leļļu pasaule, tā kūciņu pasaule, bet tagad tie bērni palikuši tādi dīvaini tehnoloģiski, ja? Un man liekas, kad... Nu, drusciņ lielākās meitenes, ja, jau uz tīņu vecumu tā tālāk, kaut kā man liekas, ka viņas attālinās no tā, un tie ir īpašie gadījumi, īpašās mājas, īpašās ģimenes, kurās tas leļu kults varbūt turpinās, nu, man tā liekas, es būtu laimīga, tas tā nebūtu.
Domāju, ka jaunās sievietes spēlēšanās, tas arī ir spēlēšana ar mantam, ar datoru, un tas ir arī atpūtas veids.
Anastāsija Kuļgājeva ir pavisam jauna māksliniece. Viņa caur gleznu ieskicē savu domu, ar ko šodien mīl spēlēties jaunās sievietes.
Galvenā doma ir, ka meitenes spēlē ar citā cilvēka noslēpumiem.
Aplūkojot šo izstādi, nepārprotami rodas filozofiski jautājumi gan par to, kā laika gaitā mainās spēļmantas un arī attieksmi par tām, saka Valda Mežbārde.
Tas ir laiks, jo mēs neko nevaram izdarīt, un es šaubos vai tajos skarbajos, skumjajos laikos, kad es atceros mana mīļā lele, vienīgā lele, man tas bija kaut kas īpašs, ja viens lācis, tāds velvet lācis, liels tāds, es viņu atceros tā kā tagad, ja. Un tagad to leļu ir tik daudz, ja, zinu, ko dara man mazmeitiņa, viņa dāvina, nes, un tur ir kalni, kuri mīļā lele, uzreiz jautājums, ja, caur ko tad mēs veidojamies tālāk, ja, varbūt nav vairs tā mīlestība, kas kādreiz bija taisni pret to pasauli, jo faktiski tā fantāzija pasauli, kas piemīt bērniem, viņa visvarīga arī lielām meitenēm.
Ļoti atraktīva, pavasarīga. Ne jau visu laiku šajā mājā top tās ļoti nopietni darbi.
Daugavpils Māla mākslas centra darbinieki keramiki pārliecināti, šī izstāde ļoti labi iedarbojas šajā centrā. Tos ir Lilija Zēle. Šī izstāde vedina nedaudz pakavēties savās bērnības atmiņās un atcerēties savas mīļās spēļmantas.
Man vispār bija zaķis. Nes kāpēc bija zaķis? Es kā biju jaunākā māsa, tā man kas tika, bet no vecākās tas viss man bija. Un es mīlēju šūt kleitas lēlēm.
Nu, man rekur tā šī mašīniņa no maniem laikiem, ar ko vēl mani jaunākā meita arī bišķi paspēlēja.
Un ar viņu var šūt, bet viņai nav apakšējā diega, bet viņa reāli uztēsa rindiņu. Var šūt, var uzšūt. Sašūt.
Marita Folkmane šajā izstādē izlikusi savu bērnības šujmašīnu. Viņa ir pārliecināta, ka spēlējoties, meiteņu sapņu piepildās.
Es atceros, mēs zīmējām papīra lelles ļoti daudz. Mums ar māsu bija milzīga. Lēc augšā vesela istaba un mums bija liela ģimene ar papīra lellēm. Patiesībā mums bija vesela iela. Bija mājoklis, tur bija mamma, tēvs un vairāki bērni. Katrā ģimenē, Taivē, citai pilsētai bija vesels... žurnāls ar vairākām klasēm sarakstītiem vērts, kur mēs likām atzīmes. Un otrs mums bija medicīnas kartotēka ar pacienta kartiņām. Un tagad es interesanti domāju, mana māsa kļuva farmacēte, un es kaut kādā mērā skolotāju.
Izstāde, ar ko mīlu spēlēties meitenes Daugavpils Māla mākslas centrā, būs skatāma līdz 31. martam. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studiju.